Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំមានមន្ទិលសង្ស័យថ្មីទៅលើការសន្និដ្ឋានរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកដែលថារុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់23នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែភ្លើងឆេះសាឡាងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងថាជិតដល់ពេលដែលត្រូវបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីប ICBM របស់ខ្លួនហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងតៃប៉េមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនជំទាស់នឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ប្រធានាធិបតីឌូទេតេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកោះតៃវ៉ាន់ប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលនាវានិងយន្តហោះចិននៅជិតដែនទឹករបស់ខ្លួនសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមជើញលក្ខណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump កំពុងតែមានមន្ទិលសង្ស័យថ្មីទៅលើការសន្និដ្ឋានរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកដែលថារុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកតាមរយៈការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលការរកឃើញនេះបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានបណ្តេញមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីចំនួន35នាក់ដែលលោកថាជាអ្នកលួចយកការណ៍លោកត្រាំដែលកំពុងចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងអបអរឆ្នាំថ្មីនៅឯវិមានរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកចង់ឲ្យប្រភពព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកមានភាពច្បាស់លាស់ពីព្រោះថានេះគឺជាបទចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកចង់ឲ្យមានភាពប្រកាសប្រជាអំពីរឿងនេះលោកបានថ្លែងថាវាមិនយុត្តិធម៌នោះទេតែធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រសិនបើមានភាពមិនច្បាស់លាស់នោះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដែលសល់ពេលត្រឹម18ថ្ងៃមុននឹងដល់ថ្ងៃដែលលោកត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី45របស់អាមេរិកនោះបានថ្លែងថាលោកដឹងអំពីការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជាងអ្វីដែលត្រូវបានលាតត្រដាងជាសាធារណៈហើយថាអ្នកនឹងដឹងអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃអង្គារឬថ្ងៃពុធនេះហើយលោកបានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំដឹងច្រើនអំពីការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះហើយការលួចចូលនេះគឺជារឿងមួយដែលពិបាកនឹងរកភស្តុតាងបង្ហាញដូច្នេះវាអាចជាអ្នកណាគេផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំក៏បានដឹងអំពីអ្វីដែលមនុស្សដទៃទៀតមិនបានដឹងផងដែរដូច្នេះហើយពួកគេមិនអាចយល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពនេះនោះទេលោក Adam Schiff សមាជិកកម្ពុជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន ABC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោក Trump គឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមានបន្ទើសង្ស័យទៅលើទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកទាក់ទងនឹងការដែលរុស្ស៊ីលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អាមេរិកលោក Schiff បានថ្លែងទៀតថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកគួរតែឈប់និយាយបែបនេះនេះគឺជាការវិនិច្ឆ័យដែលលើសលប់ទៅលើសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់ហើយនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅសមាជិកគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់ទាំងអស់នៅក្នុងសភាទាំងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្មាននរណាម្នាក់មានមន្ទិលសង្ស័យអំពីរឿងនេះនោះទេគឺមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយម្នាក់នោះគឺលោក Donald Trump លោក Trump ដែលកម្រប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឬកុំព្យូទ័របើទោះបីជាលោកជាញឹកញាប់តែងបង្ហោះសារឬអត្ថាធិប្បាយចំអកលកលើយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter នោះបានថ្លែងថាមិនមានកុំព្យូទ័រណាមួយអាចផ្ទុកព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយសុវត្ថិភាពនោះទេលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើអ្នកមានអ្វីសំខាន់ខ្លាំងអ្នកគួរតែសរសេរវាហើយផ្ញើវាតាមអ្នកបញ្ជូនសម្បត្តិគឺប្រើប្រាស់វិធីបុរាណពីព្រោះថាដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមានកុំព្យូទ័រណាមួយមានសុវត្ថិភាពនោះទេ
We'll be right back.
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់23នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រោយមានភ្លើងឆេះសាឡាំងដែលដឹកមនុស្សជាង200នាក់ទៅកាន់កោះភៀកខាងជើងនៃរដ្ឋធានីចាកាតារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងភ្លើងនេះបានចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះសាឡាំងនេះមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីសាឡាំងនេះបានចាក់ចេញពីកំពង់ផែមូរ៉ាអង្ខេដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កោះធីដុងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីភៀកខាងជើងនៃទីក្រុងចាកាតានេះបើយោងតាមលោកសុទ្ធពោភូវលនុក្រហូអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារការពារក្រុមហ៊ុនត្រៃដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យក្រៅពីអ្នកដែលបានស្លាប់ក៏មានអ្នករបួសនិងបាត់ខ្លួនរាប់សិបអ្នកផងដែរលោកសេបលីមេត្រេតូមន្ត្រីមួយរូបនៃទីភ្នាក់ងារការពារក្រុមហ៊ុនត្រៃប្រចាំតំបន់នោះបានថ្លែងប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Metro TV របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីថាភ្លើងនោះបានឆាប់ឆេះសាឡាំងនោះអស់ប្រហែលពាក់កណ្ដាលនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press លោកអាឌីដែលធ្វើដំណើរលើសាឡាំងនោះជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់លោកហើយបានរួចផុតជីវិតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាផ្សែងដ៏សន្ធោសន្ធៅបានភាយឡើងពីពេញសាឡាំងនោះអ្នកដំណើរទាំងអស់មានភាពជ្រុលច្របល់រត់ចុះរត់ឡើងទៅលើដំបូលសាឡាំងហើយបោះពងចូលទៅក្នុងទឹកមួយរំពេចនោះភ្លើងបានឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចេញពីកន្លែងដែលផ្ទុកប្រេងលោកអាលីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលរួចផុតជីវិតហើយត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលទូកគឺជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានញោមញីដោយសារតែឧបទ្វហេតុតាមមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានតាំងពីឧបទ្វហេតុតាមយន្តហោះរថភ្លើងនិងការលិចសាឡាំងជាដើមមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសដែលនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនឹងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកមួយនេះនឹងចិត្តដល់ពេលត្រូវបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលប្លោងឆ្លងទ្វីប ICBM របស់ខ្លួនហើយកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលប្លោងក្នុងកម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1900សំទោសនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016បើទោះបីជាក្រុមអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវការរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្ថែមទៀតមុននឹងអាចផលិតកាំជ្រួចមីស៊ីលប្លោងឆ្លងទ្វីប ICBM ដែលមានសមត្ថភាពអាចបាញ់ដល់អាមេរិកនោះលោកគីមបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថានៅថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលតែត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាការស្រាវជ្រាវនិងការបង្កើតឧបករណ៍សម្រាប់អាវុធចុងក្រោយរបស់យើងកំពុងតែដំណើរការហើយការត្រៀមលក្ខណៈបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួច ICBM កំពុងតែស្ថិតនៅជំហានចុងក្រោយហើយកូរ៉េខាងជើងស្ថិតក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដោយសារតែការបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលប្លោងរបស់ខ្លួនការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនការពីខែមុនក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាលើកទី5ហើយក៏ជានុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតមួយផងដែរកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះការតាមចាប់ខ្លួនខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស39នាក់នៅក្នុងក្លឹបរាត្រីនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបានបន្តដល់ពេលល្ងាចប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរនៅតែមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះនៅឡើយនោះទេនេះបើយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួគីប៊ីណាលីយាទ្រីមដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងលោកយាទ្រីមបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យថាព័ត៌មានលម្អិតខ្លះបានចាប់ផ្ដើមលេចឡើងហើយប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការដើម្បីស្វែងរកលទ្ធផលជាក់លាក់មួយមិនទាន់មានការអះអាងភ្លាមៗណាមួយទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តរាត្រីដែលពោពេញទៅដោយអ្នកចូលរួមអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីនេះនៅឡើយទេសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានខ្លះបានឲ្យដឹងថាខ្មាន់កំភ្លើងនេះស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាតាណូអែលប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយាទ្រីមបានបដិសេធព័ត៌មានទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសូលីម៉ាន់សូលូនិងអភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកយ៉ាស៊ីបសាហ៊ីនបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនៅក្លឹបរាត្រីនោះធ្វើឡើងដោយខ្មាន់កំភ្លើងតែឯកឯងតែប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការលាចេញពីតំណែងដោយបញ្ញាបញ្ញាលរបស់លោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីអាចប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងលើភាពចម្រុងចម្រាសជាអន្តរជាតិនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌូទេតេបើទោះបីជាការតវ៉ារបស់លោកស្រីត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយក្តីអ្នកស្រី Ral Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Lenny Robredo បានលាលែងពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការលំនៅឋានកាលពីខែធ្នូបន្ទាប់ពីលោក Duterte បានស្នើឲ្យលោកស្រីឈប់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៀតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍និងរូបថតនៃខ្លឹមសារអត្ថបទមួយក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកស្រីបានវិភាគយ៉ាងដិតដល់លើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនរបស់លោក Duterte ដែលតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកស្រីយុទ្ធនាការនោះបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជាង 5,000 នាក់កាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូលោក Duterte បានប្រកាសក្នុងវេទិកាពាណិជ្ជកម្មមួយថាលោកធ្លាប់សម្លាប់មនុស្សនៅពេលលោកកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុង Davao ដែលជាទីក្រុងធំលំដាប់ទី2នៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោកបានកាន់តំណែងនោះអស់រយៈពេល22ឆ្នាំមុនពេលក្លាយជាប្រធានាធិបតីលោកអេឌូអាឌូអារ៉ារ៉ាល់សាស្ត្រាចារ្យរងនៃសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាលោកស្រីរ៉ូប្រេដូប្រហែលជានឹងធ្វើដំណើរជុំវិញប្រជុំកោះក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីពន្យល់បកស្រាយរឿងនេះបន្ថែមប៉ុន្តែលោកដឺធើតេនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពលើការសម្រេចចិត្តចំពោះបញ្ហាបទល្មើសដ៏ក្តៅគគុកនេះលោកអារ៉ារ៉ាល់និយាយថា
លោកស្រីបានធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសលោកស្រីដើម្បីប្រមូលផ្ដុំប្រជាជននៅក្នុងភូមិហើយវាអាចជាសម្លេងលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកស្រីប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងប្រឆាំងលោកប្រធាននាយកប្តីនៅតែបង្កើតវេទិកាសំណត់គម្រាមកំហែងនៅពេលដែលនិយាយដល់ការកំណត់របៀបវារៈហើយលោកធ្វើរឿងនេះបានល្អ
ប្រជាជនហ្វីលីពីនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធាននាយកប្តីនិងអនុប្រធាននាយកប្តីដោយឡែកពីគ្នាក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពលោកដូទើតេបានឈ្នះតំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែឧសភាក្នុងគណៈបក PDP ឡាបានដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1982ដើម្បីតស៊ូមតិជាតិនិយមនិងសហព័ន្ធនិយមអនុប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសេរីនិយមដែលមានអាយុកាលជាង70ឆ្នាំមកហើយបានកាន់តំណែងនេះក្នុងខែនោះដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Georgina Hernandez បាននិយាយថាលោកស្រី Robredo បានលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការតាក់ទងទៅលោកដូទើតេទេទោះបីតាមរយៈជំនួយការពិសេសក៏ដោយលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីក្នុងវ័យ52ឆ្នាំដែលជាមេធាវីនិងក៏ជាសកម្មជនសង្គមមួយរូបផងនឹងផ្ដោតជាថ្មីក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់លោកស្រីក្នុងចំណែកនៃតំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំការអភិវឌ្ឍជនបទសិទ្ធិស្ត្រីនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រី Hernandez បានបន្ថែមថាលោកស្រី Robredo នឹងក្លាយជាសម្លេងបង្រួបបង្រួមនៃកម្លាំងប្រឆាំងអ្នកស្រី Hernandez បាននិយាយថា
លោកស្រីបានជំទាស់លើការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប្រឆាំងកាត់បន្ថយអាយុនៃការទទួលទោសឧក្រិដ្ឋនិងការអនុវត្តច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញគ្រួសារក្រីក្រគឺជាជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់នេះឥឡូវនេះក្រៅពីការបញ្ចេញមតិពីបញ្ហានេះលោកស្រីក៏ជាអ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមគ្រួសារក្នុងតំបន់ផងដែរដើម្បីយល់ពីតម្រូវការរបស់ពួកគេប៉ុន្តែគ្មានអ្វីដែលច្បាស់លាស់ត្រូវបានសម្រេចនៅឡើយនៅពេលនេះលើកលែងតែការបញ្ញាចិត្តរបស់លោកស្រីក្នុងការពិនិត្យទៅលើបញ្ហានេះរហូតដល់បញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានគេបញ្ឈប់
មនុស្សមួយចំនួនបានប៉ាន់ស្មានថាចំនួនមនុស្សស្លាប់បានខិតជិតទៅដល់6,000នាក់ក្នុងនោះទាំងជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀនត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងហេតុផលបង្ក្រាបបទល្មើសលោក Duterte បាននិយាយថាលោកនឹងស្នើសុំឲ្យសភាហ្វីលីពីនដាក់បញ្ចូលការកាត់ទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញដែលទោសនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលកាលពីឆ្នាំ2006ក្រុមសមាជិកសភាក៏បានស្នើឲ្យបន្ថយអាយុនៃការទទួលទោសប្រមទ័នពីអាយុ15ឆ្នាំមកត្រឹមអាយុ9ឆ្នាំវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ចាប់តាំងពីលោកស្រីសាយអ៊ីងវិញប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែឧសភា រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបានកត់ត្រានៃការរំលោភ4ដងចូលក្នុងអវ័យដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉េចាត់ទុកថាជាដែនទឹករបស់ខ្លួនចលនាខាងយោធា2កាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់និងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កើនការព្រួយកង្វល់ថាសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនដីគោកនិងសម្ដៅផ្ទាល់ដល់កោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកជារបស់ខ្លួនផ្ទាល់អ្នកស្រី Royal Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ៃហើយខ្ញុំជាងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាមកយន្តហោះកងទ័ពអាកាសនិងកងនាវាចិនបានខិតជិតតំបន់ហាមិនឲ្យហោះហើរដែលកំណត់ដោយកោះតៃវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចដ៏ជិតបំផុតរបស់ខ្លួននេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានប្រាប់ VOA អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយថាចិនកំពុងបញ្ជូនកងឯកភាពទាំងនោះទៅកាន់ចំណុចដែលជិតកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាផ្នែកមួយនៃយោធាធំទី3របស់ពិភពលោកដើម្បីពមៀនកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅទសវត្ស1940ហើយនៅទីបំផុតបានទទូចឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមភាគីទាំងពីរថ្មីបើមានការស្ទង់ប្រជាមតិជនជាតិតៃវ៉ាន់ចង្អុលបង្ហាញពីការចូលចិត្តស្វ័យភាពក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េរំពឹងថាចិននឹងបន្តរំលោភលើដែនអាកាសនិងដែនទឹករបស់ខ្លួនក្រសួងការពារប្រទេសប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនឹងបញ្ជាការបង្កហេតុជាមួយចិនសមយុទ្ធយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពិសេសនៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំទៅនៅពេលដែលនាវាផ្ទុកយន្តហោះលៀងនិងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងគីងដាវហើយនឹងកងនាវាជំនួយបានបើកចូលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងកើតកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់មកឆ្លងកាត់ជិតប្រជុំកោះប៉ារ៉ាតាសដែលចិនបានហៅថាប្រជុំកោះដុងសានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតៃវ៉ាន់បានទៀមទាប្រជុំកោះនោះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ850គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃកោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការពារប្រទេសតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រសួងការពារប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងធុន F-16 ទៅតាមដាននាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលខ្លួនបានឃើញស្ថិតនៅចម្ងាយ37គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ហាមហោះហៅរបស់កោះតៃវ៉ាន់នាវាផ្ទុកយន្តហោះនោះនៅទីបញ្ចប់បានទៅដល់កំពង់ផែភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនក្រសួងការពារប្រទេសតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ឲ្យដឹងធៀបថាកាលពីដើមខែធ្នូចិនបានធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ពអាកាសនៅខាងក្រៅតំបន់ហាមមិនឲ្យយន្តហោះបើកបររបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅច្រកសមុទ្រលូសុនចិនបានត្រូវគេចាត់ទុកថាទំនងជាអ្នកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលយូរពីព្រោះតែបុគ្គលិកនិងឧបករណ៍យោធាដ៏ច្រើនលើសលប់លើកោះតៃវ៉ាន់ពួកមន្ត្រីក្រុងប៉េកាំងបានស្នើសុំលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃនៅកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យបន្តការសន្ទនាជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនដោយធ្វើទៅតាមលោកម៉ាយីងជូប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនរបស់លោកស្រីដែលផ្អែកលើគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលបញ្ចូលភាគីទាំងពីរទៅជាប្រទេសតែមួយចិនសង្ឃឹមថាការចរចានោះនៅទីបំផុតនាំឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមប្រទេសលោកស្រីសាយប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់បានច្រានចោលគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយគ្មានភាគីណាមួយមានជំរឿសដែលបានព្រមព្រៀងទាំងសងខាងដោយបានបញ្ឈប់ការសន្ទនាហើយនឹងធ្វើឲ្យរិចរិលដល់ទំនាក់ទំនងដែលបានស្ថាបនាឡើងនៅក្រោមប្រធានាធិបតីម៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកការខឹងសម្បាររបស់ចិនរីកកាន់តែធំនៅពេលដែលលោកស្រីប្រធានាធិបតីសាយបានហៅទូរស័ព្ទដែលមានរយៈពេល12ម៉ោងទៅប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូដែលបានប៉ះពាល់ប្រធានបទសន្តិសុខរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងការស្វាស្វែងរកខាងការទូតអន្តរជាតិខ្លាំងជាមុនចេញពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនចិនបានបង្កើតចំណងទាក់ទងខាងការទូតជាមួយប្រទេសសាវតូមេដឺប្រាំងស៊ីបប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសជាកោះដ៏តូចមួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងបង្កើនការសង្ស័យពីការទិញពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមានគោលបំណងសងសឹកចំពោះការនិយាយតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រាំចិននិងវិមានវ៉ាទីកង់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយគត់នៅអឺរ៉ុបរបស់តៃវ៉ាន់ឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការចរចាដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរមួយទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះ លោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យសិក្សាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យធំខាងនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះចិនបានធ្វើសមយុទ្ធនាវាជាប្រចាំនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានកងនាវាពិឃាតក៏ប៉ុន្តែមិនមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះទេនាវារបស់ចិនក៏បានឆ្លងកាត់ជិតតំបន់មិនអោយហោះហើររបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែរលោករំពឹងថានឹងមានចលនានាវាផ្ទុកយន្តហោះកាន់តែច្រើនឡើងលោកសាស្ត្រាចារ្យហួងបានមានប្រសាសន៍ថា
In my reading they will continue this practice and even more drills in the future
នៅក្នុងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំពួកគេនឹងបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះហើយនឹងធ្វើសមយុទ្ធកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងថ្ងៃអនាគតដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ឡើងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ខ្លួននេះតាមការពិតវាជាការបញ្ជូនសារនយោបាយដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាការនេះបានត្រូវរៀបចំផែនការឡើងបន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់លោកត្រឹមឬក៏បានរៀបចំផែនការឡើងភ្លាមៗទេ
លោកអង្គទ្រូយ៉ាងអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សានៃការសិក្សាគោលនយោបាយជឿនលឿនដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវនៅកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាចិនត្រូវការការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រការចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារកំជួយនិងការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកំពង់ផែនិងចំណតអាកាសយានរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីកាន់កាប់លោកនិយាយបន្តទៀតថាការបិទគប់ខាងនាវាដូចជាមិនទំនងកើតឡើងទេពីព្រោះតែការនេះបង្កើនការព្រួយកង្វល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនាវាផ្ទុកយន្តហោះចិនអាចហោះយន្តហោះលើកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទាំងនោះខ្លះលោកយ៉ាងនិយាយថាយោធាអាចធ្វើការវាយប្រហារឆ្នេរខាងកើតនិងខាងលិចរបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះលោកនិយាយបន្តទៀតថា
This is the intense Chinese capability they can actually attack Taiwan from all directions they can conduct a
នេះជាការលើកស្ទួយសមត្ថភាពរបស់ចិនពួកគេប្រកាសជាអាចធ្វើការវាយប្រហារកោះតៃវ៉ាន់ពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ពួកគេអាចធ្វើការឈ្លានពានឆ្លងច្រកសមុទ្រដូច្នេះការនេះអាចកើតមានឡើងនៅពេលដំណើរគ្នានៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងរដ្ឋបាលមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា NOAA កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញផ្សាយច្បាប់ចុងក្រោយមួយដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីឃ្លាំមើលការនាំចូលម្ហូបអាហារសមុទ្រកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីរាយការណ៍និងកត់ត្រាតម្រូវការនានាដែលចាំបាច់ដើម្បីរារាំងម្ហូបអាហារសមុទ្រខុសច្បាប់គ្មានរាយការណ៍គ្មានច្បាប់ទម្លាប់ឬ IUU កុំឲ្យចូលក្នុងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដោយហេតុនេះការផ្ដល់កិច្ចការពារបន្ថែមសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសន្តិសុខម្ហូបអាហារសកលលោកនិងជីវភាពនៃប្រភពធនធានមហាសមុទ្រកម្មវិធីនេះតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចូលរាយការណ៍ព័ត៌មានហើយនៅរក្សាកំណត់ត្រាអំពីទិន្នន័យសំខាន់ៗពីកន្លែងប្រមូលផលរហូតដល់កន្លែងចូលក្នុងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រភេទត្រីអាទិភាពដែលបាននាំចូលមួយចំនួនហើយនឹងផលិតផលត្រីដែលត្រូវបានកំណត់ថាអាចមានផលប៉ះពាល់ពិសេសដល់ការនេសាទ IUU និងម្ហូបអាហារសមុទ្រคล้ายๆព័ត៌មានបហៈបហែលគ្នានេះដែរសម្រាប់មហូបអាហារសមុទ្រក្នុងប្រទេសបានត្រូវគេរាយការណ៍រួចទៅហើយនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលមានស្រាប់និយាយរួមលក្ខខណ្ឌទាំងនោះជាដំណាក់កាលទី1នៃកម្មវិធីសម្រាប់តាមដានដែលនៅទីបញ្ចប់នឹងគ្រប់ដណ្ដប់លើប្រភេទសត្វត្រីទាំងអស់លោកស្រី Catherine Sullivan រដ្ឋបាល NOAA និយាយថាក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំសកលលោកនៅក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងការនេសាទនិងការប្រើប្រាស់មហូបអាហារសមុទ្រប្រកបដោយចីរភាពសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីប្រយុទ្ធការអនុវត្តខុសច្បាប់ដែលធ្វើអន្តរាយដល់ចីរភាពនៃធនធានសមុទ្ររបស់យើងយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះដើម្បីបន្តធ្វើឲ្យប្រកាសថាមហូបអាហារសមុទ្រដែលនាំចូលជាផលិតផលស្របច្បាប់ហើយនឹងអាចទុកចិត្តបានដោយមានបន្ទុកតិចតួចបំផុតដល់ដៃគូរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់ដើម្បីប្រមូលមហូបអាហារសមុទ្រដែលចាប់បាននិងឯកសារសម្រាប់ចុះចតចំពោះប្រភេទមហូបអាហារសមុទ្រអាទិភាពប្រព័ន្ធទិន្នន័យនេះជាផ្នែកមួយនៃទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការនាំចេញនាំចូលទាំងអស់លោកស្រី Catherine Novilli អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នេះជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រយុទ្ធម្ហូបអាហារសមុទ្រដែលគ្មានរាយការណ៍និងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ IUU និងការលួចបន្លំម្ហូបអាហារសមុទ្រ ច្បាប់នេះបញ្ជូនសារដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់សហគមន៍ម្ហូបអាហារសមុទ្រអន្តរជាតិថាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកបើកចំហហើយមានតម្លាភាពអំពីម្ហូបអាហារសមុទ្រដែលលោកអ្នកចាប់បានហើយលក់នៅតាមសាខាហាងទំនិញនានាទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកច្បាប់នេះនឹងស្ថាបនាដោយផ្អែកលើការខំប្រឹងប្រែងជាសកលហើយនឹងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ម្ហូបអាហារសមុទ្ររបស់យើងដែលពួកគេបរិភោគខណៈដែលខំឲ្យអស់ពីចិត្តសម្រាប់អ្នកនេសាទសុចរិតនៅទូទាំងសកលលោកដែលគោរពច្បាប់អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទទិដ្ឋភាពនយោបាយក្នុងឆ្នាំរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017តោះទៅនេះនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលក្ខណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនក្រុមមន្ត្រីរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេពុំមានព័ត៌មានដែលថាបង្គោលភ្លើងនៅរដ្ឋ Vermont ដែលជារដ្ឋភាគឥសាននោះត្រូវបានគេលួចចូលទៅនៅឡើយទេបើទោះបីជាពួកគេបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើមេរោគ Malware ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាធ្វើឡើងដោយរុស្ស៊ីដើម្បីលួចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ Computerក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឬ Department of Homeland Security បានថ្លែងការពីយប់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកលថាកុំព្យូទ័រនោះមិនបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងបង្គោលអគ្គិសនីដែលប្រតិបត្តិការដោយមណ្ឌលអគ្គិសនីនៅទីក្រុង Burlington នោះទេទីភ្នាក់ងាររបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានយកមេរោគនោះចេញពីកុំព្យូទ័រជាបន្ទាន់ក្រោយពីរកឃើញលេខកូដ Malware ដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី Grizzly Step ឈ្មោះដែលក្រុមអាជ្ញាធរអាមេរិកដាក់ឲ្យមេរោគរុស្ស៊ីដែលលួចចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងតែធ្វើការដើម្បីជួយពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់រាប់រយនាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារតែអំពើហិង្សាធ្វើឡើងដោយពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍លោក Larry Ballet ប្រធានការិយាល័យខាងទទួលយកជនភៀសខ្លួននៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសហការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR ដើម្បីនាំយកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះគឺពួកយ៉ាស៊ីឌីនិងពួកកាន់សាសនាគ្រឹះដែលសហគមន៍របស់ពួកគេត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបណ្តេញចេញពួកគេភាគច្រើនរងគ្រោះដោយសារតែអំពើប្រីផ្សៃនិងការធ្វើទណ្ឌកម្មដែលជាស្នាដៃរបស់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានផ្សែងអ័ព្ទយ៉ាងខ្លាំងនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានបណ្តាលឲ្យជើងហោះហើររាប់រយត្រូវបានលុបចោលហើយមហាវិថីជាច្រើនត្រូវបានបិទតែផ្សែងនេះដែលផ្សែងអ័ព្ទនេះបានរំខានដល់ថ្ងៃទី1នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះផ្នែកធំធំនៃភាគខាងជើងប្រទេសចិនរងគ្រោះដោយសារតែផ្សែងអ័ព្ទមានសារធាតុពុលកាលពីពាក់កណ្តាលខែធ្នូដែលបាននាំឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរចិនបញ្ជាឲ្យបិទរោងចក្ររាប់រយហើយបានដាក់កំហិតទៅលើយានយន្តដើម្បីកាត់បន្ថយផ្សែងពុលខ្មាំងកំភ្លើងមួយបានសម្រុកចូលទៅក្នុងផ្ទះកំពុងធ្វើពិធីជប់លៀងដោយបានសម្លាប់មនុស្ស11នាក់រួមមានទាំងអតីតភរិយានិងកូនប្រុសអាយុ8ឆ្នាំរបស់ខ្លួនមុននឹងជននោះបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនចំត្រង់ក្បាលក្នុងអំឡុងពេលមានពិធីជប់លៀងអបអរឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងទីក្រុង Campinas ដែលជាទីក្រុងភាគអាគ្នេយ៍របស់ប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ប៉ូលីសបានថ្លែងថាមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយក្នុងខណៈពេលដែលមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតបានរួចខ្លួនពីការវាយប្រហារនេះដោយពុំមានរងរបួសអ្វីនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.